Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Xəci İsmailın vəkili Fariz Namazlı deyir ki, onu hakimsiz buraxmaq üçün prosesə gətirməyiblər. Xədicə İsmail azad edildi. Bugün Ukraynada isə Ukraynalı pilot Nadejda Savçenko azad olundu. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Sovetskidə sökülən evlər memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, orada elə də ciddi abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşovsa deyir ki, bu vandalizmdir. Azadlıq Live-da günün sualı da jurnalist Xədicə İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebook-da? Siz də öz fikrinizi yazın, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail mayın 24-25-də azad edildi. Ali Məhkəmə onun cəzasını 3 il yarım şərti cəza ilə əvəz edib. Məhkəmə ona ittiham olunduğu mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri üzrə bəraət verib, qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınma ittihamlarına görə isə ona 3 il 6 ay cəza verilib. Sonda isə 70-ci maddənin tətbiqi ilə həbs cəzası şərti cəza ilə əvəzlənib. Azadlığa çıxdıqdan sonra onun Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Jurnalist fəaliyyəti hətta Azərbaycan kimi repressiv ölkədə belə lisensiyalı fəaliyyət deyil və jurnalist işləməyə heç kim mənə qadağan eləyə bilməz. Bu yalandır və hökmdə belə bir şey yazılmayıb. Söhbət vəzifə tutmaqdan gedir və mən indiyə kimi də vəzifə tutmamışam. Bundan sonra da vəzifə tutmaq niyyətim yoxdur. Mən jurnalist işləmək istəmişəm, jurnalist işləyirəm, işləyəcəm də bundan sonra. Heç kim də mənə qadağan eləyə bilməz.
Bu, Xədicə İsmailin azadlığa çıxdığından sonra dedikləridir. Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, Xədicə İsmail üçün sınaq müddəti müəyyən edilib. O, Binəqədi rayon polis idarəsində qeydiyyatda olacaq, hər ay qeydiyyatdan keçməli olacaq. Bu isə o deməkdir ki, jurnalist 5 il ərzində ölkəni tərk eləyə bilməyəcək. Xədicə İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də sonlu bu ittihamları rədd edilir və həbsinin fəaliyyəti ilə, peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Elə bugün, mayın 25-də Ukraynalı pilot Nadya Savçenko da Rusiyada həbsdən azad olunub. O, Rostovdan təyyarə ilə Ukraynaya gəlib. O, iki rusiyalı jurnalistin ölümündə əl olmaqda təqsirli bilinərək Rusiyada 22 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Savçenko ittihamları rədd edilir və Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılar tərəfindən oğurlanaraq Rusiyaya aparıldığını deyir. Savçenko vətəninə Ukrayna prezidentinin təyyarəsi ilə dönüb. Onu Ukraynada həbsdə olan iki rusiyalı Yevgeni Erofeyev və Aleksandr Aleksandrova dəyişiblər. Kiyev onların Rusiya kəşfiyyatının əməkdaşları olduğunu iddia edir. Prezident Petro Poroshenko onların ikisini də əfv edib və mayın 24-də təyyarə ilə Kiyevdən Moskvaya göndəriliblər. Həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putin Savçenkonun əfv olunması barədə fərman imzalayıb. Mayın 25-də isə Azərbaycanda daha bir gənc fəal polisə aparılıb. Amid Süleymanov Nida Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Turxan Kərimovun məlumatında.
Gənc fəal Amid Süleymanov mayın 25-də yaşadığı mənzildən polisə aparılıb. Bu barədə onun atası Yusuf Süleymanov xəbər verib. Atasının sözlərinə görə, müxtəlif adamlar gecə saatlarından evlərinə gələrək onları narahat edib, başqa-başqa adamları soruşublar. Şikayət olduğunu deyirdilər. Deyirdilər ki, açın qapını, qol çəkdirib gedəcək. 3-4 dəfə 102-yə məlumat verdim, sonra qapını açdım. Bir nəfər polis, 5-6 nəfər mülk geyimli şəxs evə doluşdu deyə atası bildirib. Atasının sözlərinə görə onlar evdə axtarış aparıb Amid Süleymanovun kompüter və telefonunu götürüblər. Sonda isə Amid Süleymanovu özləri ilə aparıblar. Onu aparanlar yalnız 5-ci polis bölməsinə getdiklərini bildiriblər. Amid Süleymanovun saxlanma səbəbləri hələ ki məlum deyil. Hüquq mühafizə orqanları bu barədə açıqlama vermək istəmirlər. Amid Süleymanov Nida Gənclər Hərəkatının üzvüdür.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatıdır. Xəbərləri davam etdirdik. Gürcistanın Xarici İşlər Naziri Mixail Canilidze Avropa Birliyi ölkələrini daimi nümayəndələr komitəsini Gürcistana qarşı viza rejimini götürməyə çağırıb. Komitə bundan əvvəl viza rejiminin ləğvini təsdiqləmədi. təsdiqləməkdən imtina edib. Canelici komitənin viza rejimini ləğv edəcəyinə ümidlə yanaşır. Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirlikləri Şurası iyunun əvvəllərində məsələ ilə bağlı qərar qəbul etməlidirlər. Canelici bildirib ki, Avropa Birliyinin sonuncu şərq tərəfdaşlığı sammitində Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstanın bütün lazım olan öhdəlikləri yerinə yetirməsini təsdiqləyiblər. Bundan başqa Avropa Komissiyası, Avropa Şurası ilə Avropa Parlamentinə müsbət qərar verməyə məsləhət görüb. Şərq tərəfdaşlığı proqramına Ukrayna, Belarus, Moldova, Gürcüstan və Azərbaycan daxildir, amma Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bu formatda yox, bərabər hüquqlu başqa formada əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan mayın 25-də yeni kabinetin iclasını keçirib qeyd edək ki, yeni hökumətə bugünlərdə təyin edilmiş Binəli Yıldırım başçılıq edir. O, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qurucularından biri və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın yaxın tərəfdaşıdır. Başnazir müavini Mehmet Şimşek də daxil olmaqla iqtisadi komandanın əsas üzvləri vəzifələrində qalıblar. Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkədə prezident sistemi tətbiq etmək istəyir. O, bunun üçün ölkə konstitusiyasında düzəliş, dəyişiklik eləməlidir. Müxalifət onun bu cəhdini saray çevrilişi adlandırıb qeyd edək ki, hazırda ölkədə, Türkiyədə parlament sistemidir. Rusiyanın Olimpiya Komitəsi bundan 2008-ci il Pekin Olimpiyadasında 14 Rusiyalı atletin analizlərində doping aşkarlanması barədə məlumat yayıb. Komitə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən bununla bağlı rəsmi sənədlər alıb. Beynəlxalq Antidoping Kodeksi və komitənin qaydalarına görə idmançıların adları açıqlanmır. Rusiyanın idman naziri Vitali Mutko mayın 24-də deyib ki, Rusiya idmanda dopingdən qanunsuz istifadəni cinayət sayan qanun qəbul edəcək. Qanunu pozanlar 45 min dollar məbləğində cərimə və ya cərimə olunla və ya 5 ilədək həbs oluna bilərlər. Mutko bildirib ki, Rusiya dopinglə mübarizə aparır və Rusiya millisinin Braziliyada keçiriləcək olimpiya oyunlarına buraxılmamasına elə bir əsas görmüş.
Больших оснований для недопуска наших спортсменов к участию в Олимпийских игр.
Мен идманчыларымызın Олимпия ойынларына бұрақылмамасына elə bir böyük əsas görmürəm. Dopinqə görə cəza həmişə fərdi olmalıdır. Bu qanunu pozan şəxs və ya idmançılar cəzalandırılmalıdırlar. Bundan başqa biz əlavə öhdəlik götürmüşük. Olimpiyadaya gedə bilən bütün heyət üzvlərinin hər biri azı 3 dəfə təkrar doping testdən keçəcəklər.
Раз каждый из них пройдёт дополнительные допинг тесты.
Vladimir Mutko. Qeyd edək ki, Rusiyanın Yüngül Atletika Federasiyası hazırda Beynəlxalq Antidoping Agentliyinin qərarı ilə beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılıb. Əgər qərar ləğv edilməsə, Rusiyanın Yüngül Atletika yığması 2016-cı ildə Rio de Janeiro-da keçiriləcək olimpiyadaya gedə bilməyəcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmayılın vəkili Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Xəcə İsmayıl mayın 25-də Ali Məhkəmənin qərarı ilə 3 il 6 ay şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə sərbəst buraxıldı. Fariz Namazlı ilə müxbirimiz söhbət eləyib. Suallarımız təbii ki, bu qərarla bağlı oldu. Belə bir qərarı gözləyirdilərmi? Xəcə İsmayıla verilən ittihamlardan hansılara bəraət verildi Ali Məhkəmənin qərarında? Bundan sonra müdafiə tərəfi nələri etmək fikrindədir? Fariz Namazlı.
Biz, təbii ki, bizim üçün gözlənilməz oldu. Çox oldu bizim üçün. Biz gözləmirdik ki, Ali Məhkəmə şərti azadlığa buraxar. Amma arada bir ümid var idi. Yəni, Xəcə İsmayılov Məhkəmə prosesinə gətirilməmişdi. Xəcə özü 4 dəfə ərizə yazıb göndərmişdi, şəxsi iştirakını xahiş edirdi prosesdə. Onun gətirilməməsi və bundan əvvəl İlham Əliyev təcrübəsi onu deməyə səbəb idi ki, yəni şərti cəza verilə bilər və o yəni hamıdan uzaq bir məsafədən uzaq bir halda azadlığa buraxılsın. Yəni o formada da oldu və ondan sonra biz gəldik 4 saniyə cəzləşən vəzifəsində gibi görüşdük xəzəyinlə, rəhbərlərlə də görüşdük, dedilər ki, Ali Məhkəmənin qərarını gözləyirik, yəni eynən İlham Əliyev variantında kimi. Orada da bir neçə saat qərar gözlədilər, yəni faktən 2 dəqiqəli bir şeydir qərarın göndərilməsi. Yəni aslında biz saat yarımdır keçib, deyirlər ki, hələ qərar gəlməyib. Yəqin ki, deyirlər ki, burada hamı dağılsın, ondan sonra buraxsınlar. Hələ ki, gözləyirik burada.
Bundan sonra da Avropa Məhkəməsinə şikayət veriləcəkmi? Xədicə İsmayılın özü bu qərarı, Ali Məhkəmənin qərarını necə qarşıladı? Vəkil Fariz Namazlı.
Deməli, ümumilikdə 5 maddə iddiam verilmişdi. 125-ci maddəyə Başlanğıc Cinayətlər Məhkəməsi qərar verdi. 4 maddə 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası verdi və Ali Məhkəmə 2 maddə özdə ağır cinayətlər üzrə olan ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil olan maddələr üzrə bərbərat verdi. Yəni bu 179.3.2 yəni mənimsəmə və istifadə etmə 308.2 vəsul salatiyanı istifadə etmə həmin maddələr üzrə bərat verdi. Yəni icraata xitam verdi həmin maddələr üzrə və yerdə qalan 2 maddə oldu. O da az ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil olan maddələr idi. 192.2 yəni qanunsuz sarkalı bir də vecindən yayılma 213-cü maddə. Həmin maddələr üzrə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası və həmin cəzanı 5 il sınaq müddəti kimi təyin elədi. 5 il müddətinə vəzifə tutmaq hüququndan məhrum etmə. Yəni rəhbər vəzifə tutmaq, dövlət və bələdiyyə orqanlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum etmə.
Bunu Fariz Namazlı deyir, Xədicə İsmayılın vəkili. Bir daha xatırladım ki, o Azadlıq Radiosuna deyir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində də mübarizələrini davam etdirəcəklər. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə dinləyicilərimizin Facebook-da Xədicə İsmayılın azadlığa buraxılması ilə bağlı yazdıqlarını aiddir. Nurlan İlaşka Qarayeva yazır Facebook-da, həmşə evində, eşiyində. Cavan Nərimanlı yazır, rejim çökür. Günay Salamova yazır, həmşə evinizdə. Siyabənd Azad yazır, nə olmuş, azad mı? Orxan Çərkəzov yazır, azadlıq gözəl hissdir. Göyüş Cəfərov yazır, biri bunu tərcümə eləsin, biri rus dilində danışır, biri ingilis, öz dilimizdə kim danışacaq. Bu Xədicə İsmayılın azadlığa çıxanda çəkilən video ilə bağlıdır. Fuad Səfərov yazır, Allah hamının qapısını açsın. Cavan Nərimanlı yazır, hakimiyyət kaput. Ümmü xanım Hüseynzadə yazır, şərti azadlığınız mübarək Xadicə xanım. Nina Riçi yazır, həmşə azadlıqda. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə gündəlik qayğılara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakının Sovetski deyilən məhəlləsində, Dağlıq məhəlləsində sökülən evlər tarixi abidələrdir, yoxsa yox? Bunun ətrafında mübahisə gedir. Başnazirin müavini Abid Şərifov deyir ki, Sovetskidə sökülən yerlərdə abadlıq işləri aparılacaq. Paytaxtın 2010-cu ildən bəri söküntü bumu davam eləyir. Elə bu zaman plana düşən ərazilərdə yaşayış binaları ilə yanaşı tarixi tikililər də dağılıb torpağa qarışır. İndiyəcən Bayraq Meydanı, Qış Parkı, Kristal Hall, Four Seasons otelinin tikilməsi üçün Şəmsi Bədəlbəyli, Mirzağa Əliyev küçələri, İçəri şəhər ərazisi, Bayıl qəsəbəsindəki bəzi ərazilərdə söküntü işləri aparılmışdır. Rəsmilər bunun dövlət ehtiyacları üçün edildiyini bildirmişdi. Azərbaycan qanunlarına görə məcburi köçürmələr dövlət əhəmiyyətli layihələrin icrasına görə aparıla bilər. Bu halda söküntü ilə bağlı məhkəmənin qərarı olmalıdır, köçürülmə üçün qanun əsas göstərilməlidir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanunun abidələrin toxunulmazlığı maddəsində deyilir. Abidələrin bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, uçurulması və onlar üçün təhlükə yarada biləcək təmir, inşaat, təsərrüfat təsərrüfat, digər işlərin aparılması qadağandır. Hökumət Bakının tarixini nə qədər yaxşı qoruyur sualına Bakı sakinləri müxtəlif cavablar verirlər. Nazirlər Kabineti Sovetskidəki 23 tikili haqda son qərarını isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında verdiyini bildirir Nazirlər Kabineti. Bu mövzuda memarın və tarixçinin fikirlərini öyrənmişik. Memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, Sovetskidə sökülən həmin binaların elə də tarixi əhəmiyyəti yoxdur.
Ancaq o Sovetskidə, Sovetskidin o dağılıb çıxı elə əhəmiyyətli abidə yox idi. Heç siyasada olanlar da, əsasən aşağıda memarlar faaliyyənin binasıdır, sonra prokuraturanın binasıdır, sonra onlarda hamamlar var, birlikdə nə onlardır. Sonra bir şey ki, bundan qabaq sökülən bir bina var, çox gözəl bir binadır. Adını dəyiş deyə bilməyəcəm, daha olsun var mı? Halk ərazində ona Napoleonun papağı da deyirlər. Yəni, bir neçə bina söküldü tarixi abidələr. Ancaq onların sayısı həddən artıq az idi. Məsələ, o zonada demək olar ki, abidə yox idi.
Bunu Sovetskidə sökülən evlər həmin 23 ev barədə memar Fəxrəddin Miralay deyir. O deyir ki, onlar arasında elə bir tarixi əhəmiyyətli abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşov isə bir qədər fərqli fikirdədir. O deyir ki, bu vandalizmdir.
Mən bunu çox qəti şəkildə qiymətləndirirəm. Bu barbarlığa bərabər hadisədir. Yəni, bu tarixi hadisələr, bu tarixi binalar əksərən, belə deyək, Antilop dilində tikilmiş, Marokko əslində tikilmiş binalardır. Və bu binalar, faktik olaraq, yaxşı Avropa şəhərlərində ən görməli, ən belə deyək, o diqqəti cəlb edən binalar sırasındadır. Və bunun sökülməsi əslində Azərbaycan tarixinə vurulan böyük zərbədir. Bunun turistik əhəmiyyəti ola bilərdi. Bu məhlələri, bu tür məhlələri, daxil ki, inkişaf edən ölkələrdə, normal ölkələrdə xüsusilə qoruyub saxlayırlar ki, məhz bu tür binalara turistlər cəlb edib, bu tür məhlələrdə turistin məqsədi ilə binaları, belə deyək, bu tür məhlələri təbliğ etmək mümkün olur. Bu işin başqa tərəfləri də var. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, Bakının tarixində bu dövr, yəni bu binaların salındığı dövr, onun inkişafının belə deyək, qızıl çağıdır. Onun inkişafının ən belə deyək, diqqəti cəlb edən həm ictimai siyasi nöqtəyində, həm mədəni cəhətdə, həm arxitektura cəhətdən Azərbaycanı Avropaya bağlayan bir istəyir. Onun dağıdılması Azərbaycanın bu tarixinə, bu hakimiyyət tərəfindən verilən, göstərilən münasibəti nəticəsidir.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün araşdırmaçı jurnalist Xərcə İsmail azadlığa buraxıldı. Dinləyicilərimi bu mövzuda nə yazırlar? Ülkər Mirzə Müsəlova yazır, neçə ay həbsdə idi. Nəsir Məmməzadə yazır, təbriklər. Orxan Mehrəliyev yazır, nəhayət bu gözəl insan azadlıqdadır. Ramal Məmmədəliyev həmişə azadlıqda. Aruz Cavadov, təbriklər, uğurlar. Emin Əliyev yazır, bu ilham üzərində qələbədir. Səkinə yazır, əla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalist azadlığa buraxıldığı kimi Rusiyada da Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko buraxıldı. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov mayın 25-də bildirdi ki, prezident Vladimir Putin Ukraynalı pilotu əhv eləyib. Əvəzində də Ukraynadan Rusiyalı 2 məhbus Moskvaya verilib. Savchenkanın Yevgeni Yerofeyev və Aleksandr Aleksandrovla dəyişdirildiyi bildirilir. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun ofisində Nadejda Savchenkanı qarşılama mərasimindən görüntülər Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Nadejda Savchenkanı Ukraynada qəhrəman kimi qarşıladılar. O gələn kimi havalimanında bildirdi ki, Ukrayna uğrunda hər saniyə vuruşmağa hazırdır və Donbasa gedib mübarizəsini davam etdirməyə hazırdır. Savchenko bu il martın 22-sində Rusiyada 22 illik cəzaya məhkum olunmuşdu. O, Ukraynanın şərqində iki Rusiyalı jurnalistin ölümündə əli olmaqda təqsirli bilinirdi. Pilot isə uğurlandığını və qanunsuz olaraq Rusiyaya gətirildiyini bildirirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri və hava proqnozunun icmalı ilə davam eləyir.
Təbrizin Traktor Sazi Klubu evdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Nəsr komandasını məğlub eləsə də Asiya Çempionlar Liqasının 8-də 1 final mərhələsini adlaya bilməyib. İlk görüşdə rəqibinə 1-4 hesab ilə uduzan Traktor Sazi doğma azarkeşləri önündə həmin məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışıb, amma klub rəqibinə 3-1 hesab ilə qalib gəlsə də bu bəs eləməyib. Barcelona'nın oyuncusu Javier Mascherano Juventus'a keçir. İspanya mətbuatının yazdığına görə Mascherano yeni mövsümdən Juventus'da oynayacaq. Məlumatlara görə Barcelona 31 yaşlı Argentinalı futbolçunu komandada saxlamaq və hətta maaşını artırmaq istəyir, amma onun artıq Juventus'la sövdələşdiyi və klubla 3 illik müqavilə imzalayacağı iddia olunur. Mascherano 2010-cu ildə Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olunub. İngiltərənin Arsenal klubu isə yeni transfer eləyib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə Arsenal Münhen Gladbach'ın Borussia klubunun oyuncusu Granit Xhaka'nı heyətinə qatıb. Arsenal bunun üçün Borussia'ya 43 milyon avro deyib. Xhaka'nın 23 yaşı var, yarı müdafiədə oynayır. Onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Ötən mövsüm Borussia'nın heyətində 36 oyun keçirən Xhaka 3 gol vurub və 1 məhsulları ötürmə verib. Fransa millisini keçmiş üzvü Nicolas Anelka Belçika'da məktəb açacaq. Bu barədə Belçika mətbuatına Anelka'nın özü məlumat verib. Bu ilin avqustunda açılacaq və Anelka Strike Akademi adlanacaq məktəbə 14-18 yaşlı futbolçular cəlb olunacaq və məqsəd hücumçu yetişdirməkdir. Anelka bildirib ki, futbolçular akademiyada xüsusi məşqlər keçəcək. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda havanın yağmursuz və mülayim keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə mayın 26-sında Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 14-17, gündüz 22-27, Bakıda gecə 15-17, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Mayın 26-sında rayonlarda da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam və gecə bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 13-18, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlı dinləyicilərimiz Facebookda bir xeyli təbrik yazıblar. Onlardan bəzilərini oxuyum. Niyaz İbrahimli yazır. Təbrik edirəm. Maliko Mirzəyev soruşur, bu kimdir? Anar Xəlil yazır, səninlə fəxr edirik Azəri qızı. İlkin Əlizadə yazır, uğurlar. Laris yazır, təbriklər. Anar Bayramov yazır, eşq olsun. Anar Azəri halal olsun, yenilmədin Xədicə xanım, biz sizinlə fəxr eləyirik, siz dahisiz. Nasir Məmmədzadə uğurlar, Günel yazır uğurlar. Lady Udaçı yazır təbriklər, təbriklər, yenə də təbriklər. TC Yaşar Taş yazır çox gözəl oldu. Vahid Qafarov yazır demokratiyanın gözü aydın. Şəbis Abbas yazır gözümüz aydın, Allah digər həbsdə olanların da qapısını açsın. Aysel dizayner yazır arıqlayıb gözəlləşib. Tusi Kərimov yazır təbriklər, Aygün Məmmədova yazır təbriklər, sevindim. Vüqar Quliyev həmşə evində, eşiyində. Yazıların hamısı təbriklərlə bağlıdır. Elnur Quliyev yazır, o mikrofon ANS idi. Nəzrin Nuriyeva yazır, xeyirli olsun. Etibar Mustafayev, təbriklər. Əmrə Öztürk yazır, Türkiyə kardeşiz, biz kardeş. Emin Əliyev yazır, digər siyasi dustaqlar da çıxsa əla olardı. Kənan Məmmədov yazır, təbriklər. Afaq Qamidova, afərin Azəri qızı. Nicat Məmmədli yazır, sənin sevincin bizim də sevincimizdir. Nihad yazır təbriklər. Rais Zeynalov soruşur, bu kimdir? Emin Əmi Kişizadə yazır təbriklər. Toğrul Vəliyev yazır, ANS çəkir ki, bir neçə ildən sonra ANS-in qızıl fondu deyə yayımlasın. Vahab Osmanov soruşur, nə tez buraxdılar? Rasim Cavanşir oğlu yazır, ANS çəkir, amma heç bir danışıqlar verilməyəcək televiziyada. Anar Məmmədov da yenə ANS-dən yazır, yazır ANS güyə efirə verəcək. Nurlan İskəndərov yazır, bu kimdir? Ayşən İbrahimli yazır, təbriklər, xətcəni istəyən hər kəsi təbrik edirəm. Nəzrin yazır, super. Veysal Mehrəliyev yazır, təbrik edirəm sizi Xədcə xanım. Allah verən Niftəliyev yazır həmşə azadlıqda. Təbriklər yazır Zümrüd Ömər, təbriklər təbriklər axarıncı olsun. Vahid Qafarov yazır, Allah bizim xalqımıza Azərbaycanın nemətlərindən istifadə eləməyi qismət eləsin. Nemət Mehmet Mirzə yazır, təbriklər, həmişə azadlıqda, çox sevindim. Kənan Seyhun yazır, salamlar. Even yazır, təbriklər, kişi qeyrətli qadın, Xədcə eşq olsun. Hamı təbriklər yazır. Rüfət İsmaillı yazır, heç həbsdə girib çıxana oxşamır. Namiq Ələkbərov yazır, halal olsun. Eşq olsun, bunu Ramin yazır. Mələk Mələkli yazır, Almaniyadan təbriklər. Emin Bağıyev yazır, Allah o bağlı qapılar arxasında olan məhkumların qapısını açsın. Azay Abbas yazır, nə qədər həbsdə oldu bilən var. Elçin Qocayev yazır, şükür Allaha ki, azadlıqdasız. Elnur Ələkbər yazır, belə insanlar həbsxanada da yararlı olurlar. Şükran Fətəli yazır, təbriklər, həmşə evində. Zamiq Xəliyev yazır, qoy bizim xalq görsün ki, məmurlar nə qədər haqsız olsa da, haq sonda öz yerini tapır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onların bəzilərini oxudum. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kolay ey bizim kalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla İçəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyuşkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, İçəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim İçəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi.
Bəli.
Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə İçəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayə şəhərə, Bayə şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Komerçiski partiya образовалась.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Hmm. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında ucu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz asında. Buna köçürtlədilər. Deməli, qoşa qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli. Söktülər. O darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşa qala qapısı adlandı.
Onlar dedilər qoşa qala. Onsuz da bu qoşa qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli, most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçic za 800 Серебренников, necə deyək, o darvazanı götürsünə qoysunə vura.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. İndi qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivoye zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boyda idi?
Biri, nə boyda idi deyir?
Zat deyəcəm. Bir ezin də aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir ezin, Badagistanı bütçü, Vasili Lekabıydır. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajında 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18-ci əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüyüdür, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki
42 metrə.
42 metrə.
Diyəmidir.
Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yine saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa edədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
1762-nin bombardımanısı.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də burada.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin ateşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dəndir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbəttə, onlar qalıb.
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Birizin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restoratoru var onun üçün, yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, əvvəl Tiflisə, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratoru idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Necəsə o Şiblikinin deməli, layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi Bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri, Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düz idi. Düz idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdir, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edədilər, qoydular qıraq. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutanmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtojikdən başlamışam. Elə də yavaş-baş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var. var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoruz zapovednik içəri şəhər, Devçi, baş, nə tam itəqdən.
Ortaçağ içəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə bir söz. Qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkəm də iki yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Balşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Maşur Beylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilivi artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat köyünə Bakı.
Bəli, belə bir kitab var. Sengulu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da. Necə yəni, onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar, mən dedim, mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağımı.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizboba, Kamni, tam itənə.
Daşıyonanlar yəni.
Daşıyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultuvay Sağoluş Eyvətdə, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Rütana Məhəmməd meçidi, 1078-1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı, bunun içində poşidi indi.
Bazar meydanı.
Güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edib?
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki, orada altar ərniyə bu.
Od məbədi.
Da, odur. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanovit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Tıbatı getdi, onun başım çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üst tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəmə gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlir, onu görsün, Mirzə Şəfiq küçəsi. Mirzə Şəfiq küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməliydi axı. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyətdir. Amma yenə deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir göz dan baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya regenerasiya barəsində eləmişdilər. Jiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədə. Sonradakı 90-cı ildəki Narod Front gəldi, darmadan dağıldamız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdində eləmək lazımdır bunu.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzərə alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu Rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yəni, təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəkdi, məhv olunacaqdi.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu hikayə şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında mənim elə gözüm açmışım hikayə şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə hikayə şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, hikayə şəhəri deyirdim. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Domsovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni, tökülüşürdük də, biz orada qovma qırıbə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu hikayə şəhərin bittini, cikkini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdu. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıya deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdır. Bax, hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil, deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməki, harada da o çəkməki?
Adlı-sanlı çayçılar varmış hətta işləyəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə. Tamocunu var idi bizdə, çox qəşən. Tamocun da söküldü, getdi, burada var tamocunu şəkili. İndi tamocunun yerinə bu anaroptik tikilibdə. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hanı bu çam, belə bir çəkməçi magazinə, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfət bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bax, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdə dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bax, bu cəmi meçiddir, fikir verirsiniz. Bax, belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bax belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi buna da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçid. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazardı.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Filan yerdə sökülsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın Qusikaci küçəsində, Keçmiş Bazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq. Bak Sovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Hədə əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç istəmirlər göstərməyə. Nə üçün mənə başa çıxmır? O da deyirlər ki, sanitarnı banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, daha müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqaldı, restoranlarda, zatlada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. Bu qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün, o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünə ki, maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qabağı yox idi, turba kimi idi bax bana. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metre 86, 5 metre 90 santimetrdir. 6 metreye yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metre. O cür qalın 6 metre duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədi. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər olaydı. Onu da göstərdilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiyadır. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o dəqiq dedim de, 6 metre duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı, nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdü. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qala sözü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda, nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma da mənə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdilir. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçdır.
Köhnə ustaların adı keçmirdi
mi? Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni biz heç vaxt bilməyəcəyik Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır orada, güya ki, Məhsud Sindavudur. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəz dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşacağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaric nədir? Əvvəli transportlı puçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhərin nə qədərdi? Balabopolcu yer idi. Məsələn, 21-15 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitablara. Amma heç qatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir. Ondan sonra, məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar, dedim də,
gəmirlər
üçün, Nobillər, Rothschildlər, şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Mükəmm əlimdə orada evi var idi, tankir zora astır, Nobillər.
Zərdüşdür. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailəsi işləri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax, Belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdımsa mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı